Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Milorad Dodik, neka Evropska unija primi dio migranata, dio vratiti u zemlje porijekla. Iran objavio spremnost da pomogne Iraku u borbi protiv terorizma. Novi ugovor o neširenju nuklearnog oružja proveden u odsustvu nuklearnih sila. Nesporno da je Bosna i Hercegovina opredjeljena za evropski put, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te dodao kako očekuje da će naša zemlja uspjeti da dobije kandidatski status. U protekloj godini javili su se stavovi koji govore da treba da napravimo cjelovit plan za provođenje 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, rekao je Dodik nakon sastanka sa ambasadorima Evropske unije. Prema njegovim riječima, u fokusu razgovora bila je migrantska kriza. Vidjeli smo da postoji dalje očekivanje da se angažira bira za smještaj migranata. Očigledno je to nemoguće i mi treba da to poštujemo jer vidimo da narod u Bihaću to neće, rekao je Dodik. Dodik je rekao kako je humani aspekt jasan, ali da se Bosna i Hercegovina ne može trajno baviti ilegalnim migrantima. Prema njegovim riječima to može samo biti očekivanje Evropske unije. Rekli smo da postoje dva rješenja, da Evropska unija prihvati jedan dio migranata, a drugi da vrate u zemlje porijekla, istakao je Dodik. Također je rekao da predsjedništvo ne snosi odgovornost za sredstva koja je potrošio IOM, jer je Bosna i Hercegovina dobila samo 3 miliona. Tih 87 miliona koji se pominju Bosna i Hercegovina nije ni vidjela, oni su ignorirali lojalne okolnosti i napravili ugovore sa vlasnicima Bire, na primjer. Sada je nastao problem jer ne mogu opravdati sredstva za biru, to je 200.000 mjesečno. Bira ne može biti centar za ilegalne imigrante jer to ne želi lokalna vlast, ali ne mi na nivou Bosne i Hercegovine, poručio je Dodik. Podstaknuti činjenicom da je oko 45.000 crnogorskih muslimana koji se nacionalno izjašnjavaju kao muslimani ili crnogorci islamske vjeroispovijesti, bez adekvatne političke zastupljenosti pokrenuta je inicijativa za osnivanje političke partije koja će izvorno predstavljati crnogorske muslimane i sve ostale koji dijele građanske vrijednosti, saopćio je predsjednik inicijativnog odbora Hasbija Skenderović. Kako je kazao Skenderović, crnogorski muslimani do sada su uglavnom bili aktivni u građanskim partijama i preko njih pokušavali da ostvari svoja prava. Ipak u svijetu posljednjih događaja svjesni smo da postajemo polako građani drugog reda. I u ranijem periodu bili smo nedovoljno zastupljeni u političkom i javnom životu Crne Gore, pa stoga sve više dolazimo u situaciju da nas teren ne prepoznaje. A i poslanici državnog parlamenta, kada nabrajaju nacionalne manjine, često preskoče muslimane, navodi se u saopćenju. Zbog toga i brojnih drugih razloga pokrenuli su inicijativu za formiranjem partije manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, koja će u prvom redu imati svoj građanski karakter, jer je, kako dodaje Skenderović, karakteristika crnogorskih muslimana upravo ta građanska nota koja ih vjekovima krasi, kazao je Skenderović. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić donosi prilog u vezi sa slučajem silovanja u dječjoj školi glume u Beogradu. Naime, srbijanska javnost u potpunosti je dignuta na noge nakon optužbi poznate glumice Mileni Radulović da ju je dok je bila maloljetna silovao nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić. 25-godišnja Radulović pokrenula je lavinu nakon koje su i druge glumice u javnosti izašle sa istim i sličnim optužbama. 68-godišnji Aleksić je uhapšen, ali negira optužbe.
Tema silovanja i seksualnog uznemiravanja u najelitnijoj dečijoj školi glume u Srbiji danima je u fokusu pažnje javnosti šokirana, a posebno roditelji 3000 dece koliko ih je prošlo kroz školu glume Miroslava Mike Aleksića. Mediji već nedelju dana konstantno organizuju javne nastupe na ovu temu, čime su ohrabrili mnoge da progovore o onome o čemu su ćutali godinama.
Silovao me je učitelj glume Miroslav Mika Aleksić kada sam imala 17 godina. Rečenica je nakon koje je Milena Radulović u srpskoj javnosti proglašena herojem. Milena je svojom ispovijesti ohrabrila mnoge, pa su se nakon nje javnosti sa sličnim i istim optužbama protiv Aleksića pojavile desetine drugih glumica koje kažu da su tek sada i u porodici iznele šta su trpile kao deca. Između ostalog, morale su da nose samo suknje, a roditeljima je bilo zabranjeno da se mešaju u Aleksićev takozvani pedagoški pristup.
Sve devojke u tom periodu su jako je važno i bitno da se što pre feminizuju na pravi način. Zato su te suknje. Zato je i taj neki odnos prema i telu i dečacima. I ne možete nikog koji u farmerkama po ceo dan, jer tako, naterati da ima sklad, mek pokret. Može, suknje može.
Aleksić je uhapšen zbog sumnje da je od 2008. pa do prošle godine u prostorijama svoje škole seksualno napastovao tada maloletnu glumicu Milenu Radulović i još pete svojih učenica, a na teret mu se stavlja 8 silovanja i 7 krivičnih dela, nedozvoljene polne radnje. Televizijski sadržaj u Srbiji preplavljeni su video snimcima na kojima Aleksić vređa decu i naziva ih pogrdnim imenima.
Sjeru, mrsno mi je.
Od trenutka kada je saopšteno da je vlasnika škole glume stvar srca Miroslav Aleksić uhapšen, još 20 devojaka je podnijelo prijavu policiji tvrdeći da su i one bile njegove žrtve. Od njih se sada uzimaju izjave koje će biti prosljeđene višem javnom tužilaštvu, koje će zatim doneti odluku hoće li protiv Aleksića proširiti istragu.
Velika zahvalnost ne samo mladoj glumici, nego svim devojkama koje su se odvažile, imale hrabrosti da prijave i silovanje i zlostavljanje, jer to nije jednostavno i lako. I posebna zahvalnost moram da kažem medijima koji su, čini mi se, da se niko ne naljuti, po prvi put poštujući sve etičke kodekse, odreagovali u ovom slučaju.
Nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić negirao je pred višim javnim tužilaštvom optužbe da je napastovao glumicu Milenu Radulović i ostale učenice u svojoj školi. Rekao je da optužbe nisu tačne i da ne zna zašto su to rekle, nakon čega mu je određen pritvor od 30 dana. Učitelj glume, po svemu sudeći, ima problema da angažuje advokata, za 3 dana promijenio je 3 advokata, a još nekoliko poznatih kancelarija je, kako mediji pišu, odbilo da ga zastupa. Milena Radulović je također saslušana u višem javnom tužilaštvu u pratnji advokata, gde je više od 5 sati davala izjavu.
Ja mislim da će to značajno zavisiti od broja oštećenih lica, što u bitnom, dakle, usložnjava postupak, a sama činjenica da ovde ima i veliki broj krivičnih dela koje se okrivljenom stavljaju na teret, svakako čini ovaj postupak nimalo jednostavnim i lakim, sigurno neće biti brzo, ali cilj postupka je da se sve raspravi i sve utvrdi, prikupe svi dokazi još u fazi istrage kako bi se utvrdila istina, kako bi se utvrdilo ono što je bilo, jer to nam je u svima interesu.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Odbrana Sakiba Mahmuljina, nekadašnji komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, najavila je žalbu na prvostepenu presudu od 10 godina zatvora za ratne zločine koji mu je danas izrekao sud Bosne i Hercegovine. Mahmuljinov advokat Fahrudin Šibegović najavio je ponošenje žalbe jer su očekivali oslobađajuću presudu. Po njegovim riječima ima mnogo dubioza koji sud nije riješio, od efektivne kontrole pa dalje. Optužnica je Sakiba Mahmuljina teretila da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala europske građane da izbjegavaju nepotrebna putovanja na kraju virtualnog samita 27 čelnika Europske unije u četvrtak navečer. Na kraju sastanka dužnosnici Europske unije opisali su trenutnu situaciju kao vrlo ozbiljnu zbog oslobađanja novih i mutiranih slojeva virusa korone. Predsjednik Europske komisije dijelom je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog rasprostranjenosti mutiranih slojeva virusa i pozvao na redefiniranje različitih regija obuhvaćenih Europskom unijom u smislu zaraze virusima, te predložio da se nova klasifikacija označi kao tamno-crvena. Predsjednica zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država najavila je da demokrati imaju plan nastavka suđenja Donaldu Trumpu zbog poticanja na proteste i onoga što je nazvala pobunom protiv Kongresa. Međutim, predsjednica Američkog zastupničkog doma nije dala vremenski okvir za mogući datum suđenja Trumpu. Neki republikanci iz Senata upozorili su da bi suđenje za opoziv Donalda Trumpa bilo štetno za Bidena sada kada više nije na funkciji. Unatoč svim naporima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, ova zemlja nije uspjela svesti iranski izvoz nafte na nulu, rekao iranski ministar za naftu Bijan Zangane. Ministar Zangane danas na ceremoniji otvaranja 25. međunarodne izložbe nafte i naftnih derivata izjavio, ne samo da izvoz nafte nije sveden na nulu, već smo dosegli najviše iznose naftnih derivata kroz historiju. Rafinerija plina Bit Boland iz Belgijskog zaljeva u Kuzestanu na jugu Irana pokrenuta je u srijedu kao najveće plinsko čvorište u zapadno-azijskoj regiji u jeku američkih sankcija, a u znanje iranskih stručnjaka u srijedu. Rafinerija je postala 3. najveći superprojekat na svijetu, kazao je iranski ministar za naftu Zangane. Sirijska službena novinska agencija SANA, pozivajući se na jedan vojni izvor, je objavila 4 člana jedne porodice, uključujući oca, majku i 2 djece, ubijena su, a 4, uključujući ženu i 2 djece, ozlijeđeno je u izraelskom zračnom napadu u nekim dijelovima provincije Hama u Siriji. Sirijska novinska agencija SANA je, potvrđujući ovu informaciju, navela da je sirijska protivzračna odbrana odbila izraelske neprijateljske napade. Posljednjih je godina izraelski režim nekoliko puta izvodio zračne napade u različitim dijelovima Sirije u sjeni UN-a, koji su u većini slučajeva odbijeni pravodobnim presretanjem protuzračne odbrane Damaska. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade osudio je dva teroristička bombaška napada u glavnom gradu Iraka koji su usmrtila i ozlijedila nekoliko nevinih iračkih građana. Trg Tajran u centru iračke prijestolnice Bagdada svjedočio je dvama samoubilačkim bombaškim napadima u četvrtak u podne usmrtivši 35 i ranivši 110 ljudi, navodi iračko ministarstvo zdravlja. Portparol iračkog ministarstva unutrašnjih poslova Halid El-Mohanna u vezi sa detaljima dva samoubilačka bombaška napada je naveo. Prvi terorist koji je nosio samoubilački pojas pretvarao se da je bolestan i raznio se kada su se ljudi okupili oko njega da mu pomognu. Drugi terorist raznio se nedugo nakon što su se ljudi okupili za prijevoz ranjenika od prve eksplozije. Portparol ministarstva vanjskih poslova Irana, izražavajući saosjećanje porodicama žrtava, također je uputio telegram saosjećanja iračkoj vladi i narodu. On je dodao, takfirijski terorizam neprestano cilja Irak pokušavajući poremetiti mir i stabilnost zemlje i pružiti izgovor za daljnu prisutnost stranaca. On je objavio potporu djelovanju iračke vlade i sigurnosnih službi i uspostavljanju sigurnosti. Islamska republika Iran, kao i u prošlosti, spremna je pružiti svaki vid pomoći iračkoj braći u borbi protiv terorizma i ekstremizma, kazao je Hatib Zade. Novi UN-ov ugovor o neširenju nuklearnog oružja NPT je svjetski mir proveden u petak, a da imena potpisnika svjetskih nuklearnih sila nisu među potpisnicima. Ugovor su ratificirale 122 zemlje pri Ujedinjenim narodima 7. jula 2017. godine, a Iran je bio među zemljama koje su glasale za. Međutim, države s nuklearnim oružjem glasale su protiv sporazuma. Sjedinjene Američke Države izjavile su u tadašnjem pismu da su pet nuklearnih sila Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija, Kina, Britanija i Francuska i američki saveznik u NATO-u imale jednak stav. Te zemlje vjeruju da im nuklearna energija pruža sigurnost, izdale su izjavu tvrdeći da ugovor nije učinkovit u uklanjanju nuklearnog oružja. Međutim, antiratni aktivisti nadaju se da će sporazum sada imati postupni učinak na nuklearno razoružanje uz podršku Ujedinjenih naroda. U potezu bez presedana u crkvi, nadbiskup Justin Welby i još 30 vodećih britanskih svećenika pozvali su londonsku vladu da se pridruži ovom ugovoru. Washington Post izvještava da administracija Bidena nastoji obnoviti ugovor o smanjenju strateškog naoružanja s Rusijom pod nazivom Novi start. Ugovor o Novom startu ističe da dvije sedmice, prema izvještaju demokratski tim, već je dugo bio skeptičan prema produljenju ugovora o smanjenju naoružanja, ali nedavno je odlučio tražiti produženje jer se datum isteka brzo približava. Administracija Bidena nastoji proširiti Novi start, a Rusko ministarstvo vanjskih poslova u saopćenju oštro kritizira pristup administracije bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, kontroli naoružanja i poziva vladu Bidena da pokrene ugovor o smanjenju strateške ofanzive ili Start 2 na narednih 5 godina. Sporazum o kontroli naoružanja koji bi trebao isteći 5. februara limitira Sjedinjene Američke Države i Rusiju na razmještanje više od 1550 strateških nuklearnih bojevih glava po svakoj od dvije zemlje. Amnesty International i Human Rights Watch zajedno sa drugim organizacijama za ljudska prava pozvali su na reviziju odnosa Evropske unije s Egiptom. Međunarodne organizacije za ljudska prava poput Amnesty Internationala i Human Rights Watcha i dalje kritiziraju situaciju u Egiptu. U pismu komesaru Europske unije organizacije su zatražile sveobuhvatnu reviziju odnosa s Egiptom. Organizacije koje su potpisale pismo uključuju Human Rights Watch, Amnesty International, Europski pravni centar za Bliski istok, Međunarodnu uniju za ljudska prava i Svjetsku organizaciju protiv zlostavljanja. Te su organizacije iznijeli zahtjeve uključujući suspenziju izvozne dozvole, bilo koje opreme koja se može koristiti za unutrašnju represiju, prestanak cjelokupnog izvoza oružja i tehnologije i druge sigurnosne opreme u Egipat. U pismu Organizacija za zaštitu ljudskih prava stoji danas se obilježava 10. godišnjica revolucije u Egiptu od 2011. godine. Godine brutalnog mučenja protiv opozicije, koje su uništile nade i težnje za slobodom i reformom ljudskih prava u Egiptu. Dana 25. januara je godišnjica revolucije egipatskog naroda protiv tiranskog režima Hosnija Mubaraka u Egiptu. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.satv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum. Doviđenja iz našeg teheranskog.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama.
Poslanik alejhi selam nam pojašnjava da se islam protivi teroru, to jest podmuklom i potajnom ubijanju neprijatelja izvan ratne zone. Muhammed alejhi selam rekao je: islam je zabranio teror. Esselamu alejkum, poštovani slušatelji, želimo vam da ugodno provedete trenutke s nama. U ovoj emisiji ćemo se osvrnuti na temu terora i terorizma sa stanovišta islama i zapada. Jedna od prastarijih i davnih želja čovječanstva je i siguran i miran život. Upravo zbog toga je očuvanje mira i sigurnosti najvažnija obaveza svih naroda. Ali od davnina uporedo sa ovim težnjama postojale su i različite prijetnje za mir i sigurnost ljudske zajednice. Između ostalih neljudskih prijetnji tu se nalazi i ubraja terorizam. Historija svjedoči da su pojedini ljudi i skupine koji nisu mogli postići vlast i moć mirovnim putem pokušavali ostvariti svoje ciljeve koristeći nasilničke i metode zastrašivanja kao i fizičko obračunavanje. U našem vremenu, a posebno od 60. godina proteklog vijeka, na međunarodnoj sceni pojavio se terorizam koji je, koristeći silu, surovost i nove metode, stvorio ogromne probleme za mir i sigurnost svih svjetskih zemalja. Posljednjih godina terorizam je postao težak i zamršen problem u svijetu koji predstavlja prijetnju po život svih nas ljudi. Ovaj problem u islamskom svijetu još je žešći, posebno u okupiranoj Palestini, Afganistanu, Pakistanu i Iraku. U tim zemljama svakodnevno se povećava broj nedužnih ubijenih ljudi. Dok su muslimani više od drugih meta nasilja i terora od strane dominantnih zemalja svijeta, neprestano neprijatelji islama nastoje da prikažu kako islam odobrava nasilje i teror. Islam predstavlja vjeru, samilosti i razuma i da bi se dokazala, nema potrebe za nasiljem i terorom. Poslanik Muhammed alejhi selam nam pojašnjava da se islam protivi teroru, to jest podmuklom i potajnom ubijanju neprijatelja izvan ratne zone. Muhammed alejhi selam jedne prilike je rekao: islam je zabranio teror. Thank you. Muhammed alejhi selam, kao i šiitski imami, neka je mir na njih, su svoje sljedbenike odvraćali od terora. Historičari navode sljedeći događaj. Musalem ibn Akil, Amidžić Hazreti Huseina, mir neka je na njega u mjestu Kufa, otišao je u kuću Hani ibn Urve, koji je bio prijatelj Hazreti Huseina. Tamo se na bolesničkoj postelji nalazi ibn Aur, također prijatelj Hazreti Huseina. Abdullah ibn Zaid, namjesnik Kufe, uz to i neprijatelj Hazreti Huseina, došao je u Hanijevu kuću da posjeti bolesnika. Kada je ibn Aur čuo da mu u posjetu dolazi Abdullah ibn Zijad, predložio je Musalem ibn Akilu da ga ubije. Ovaj potez bi imao mnogo pozitivne učinke na oslobodilački pokret Hazreti Huseina, kao i samog Muslema ibn Akila. Međutim, on to nije uradio. Kada je Abdullah ibn Zijad napustio kuću Hani ibn Urve, ibn Aur je upitao Muslema ibn Akila zašto i pored toliko išareta koje sam ti dao nisi ubio ibn Zijada. Muslem ibn Akil mu odgovori, nisam to uradio iz dva razloga. Kao prvo, Hani ibn Urve nije volio da u njegovoj kući bude mučki ubijen Abdullah ibn Zijad. Drugo, sjetio sam se jednog hadisa od Resul Ekrema, mir neka je na njega, u kojem kaže, iman spriječava nasilje, stoga vjernik ne vrši nasilje i teror. Jedan od prijatelja imama Sadika, mir neka je na njega, prenosi predaju. Jednom rekao imamu Sadiku, neka je mir na njega, u mojem susjedstvu živi osoba koja iznosi klevete, psovke i uvrede na račun Hazreti Alije. Dozvoli mi da ga ubijem. Imam odgovori, to je teror. A poslanik alejhi selam je zabranio teror, a islam se protivi teroru. Kao što smo vidjeli, u islamu je teror i terorizam pokuđen i zabranjen i neprijatelji islama istovremeno, sprovodeći teror, islam predstavljaju kao vjeru koja odobrava teror i terorizam. Kolonizatorski zapad se tokom nekoliko proteklih vjekova, da bi zatimao svoje apetite, nije ustezao od bilo kakvog zločinačkog akta u drugim zemljama. U osnovi, jedna od karakteristika zapadnog liberalizma je pretjerivanje, odnosno na tom osnovu zapadne zemlje su od renesansne koristile svaku priliku da okupiraju druge zemlje i razgrabe njena bogatstva. Ovaj proces nakon Drugog svjetskog rata nastavljen je novim i kompliciranijim metodama koje su istovremeno bilo mnogo i razornije. Između ostalog, Sjedinjene Američke Države su tokom proteklih godina pokazale da se ne ustručavaju povući bilo kakav potez u cilju ostvarivanja svoje politike, čak i kada ti potezi znače podršku terorističkim grupama ili pak terorističkim vladama u svijetu, kakava je cionistički režim. Poštovani slušatelji, ovdje završavamo današnju emisiju. Do naredne sedmice, kada nastavljamo sa našim serijalom Temeli ljudskih prava sa stanovišta islama, srdačno vas selamimo iz Teherana. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, svake sedmice Hafiz Ahmed Uranović i ja družimo se sa vama u ovoj jednoj prelijepoj emisiji. Nadamo se da ćete iz ove emisije koliko toliko uspjeti izvući neke pouke, poruke vezano za život, odnosno vjeru, te da vam život i vjera budu zajedno i jako olakšane. Evo, možemo tako da kažem. Hafiz Ahmed, hvala ti što si danas s nama.
Hvala vam na ukazanoj prilici.
Evo ovako, svake sedmice smo u domovima dragih gledalaca, dobijamo jako, jako lijepe poruke i pohvale. Hvala vam i evo trudimo se da budemo što bolji, u stvari što je i naš zadatak. Da koliko toliko ovo znanje koje je posjedio Hafiz Ahmed, ja tu i ja što malo nešto dobacim, je bitno da se to prenese. Hafiz Ahmed za vas bira svaki dan, odnosno svake sedmice, jako lijepe teme. Teme koje su, kako da kažemo, bitne za život. Teme koje su bitne kako da uskladimo vjeru i života, da to nam ne bude teško. Da nam to u stvari bude ono sa čim moramo da živimo, ali kao lijepo. Isto kao na ovom polu mi jedna izreka kada kaže, ako izaberete posao koji volite, ako radite posao koji volite, vi cijeli život ne radite. Znači, kada radiš nešto što voliš, u stvari ti ideš sa voljom i ne radiš. Evo, Hafiz Ahmed je za nas danas izabrao teme kuransko kazivanje, odnosno najljepše kuransko kazivanje. Evo, baš mi interesuje kako će biti opet ova tema.
Prije svega, hvala uzvišenom Allahu, gospodaru svjetova, vladaru dana sudnjeg. Neka je salavat i salam na našeg imljenika Muhammeda, alejhi selam, na njegovu časnu porodicu, plemente ashabe, te na sve mu'mine i mu'minke do sudnjega dana. Današnja tema posebno lijepa i da kažem malo ovako više rahetnija, jer pričamo o jednom kazivanju. Mi znamo da Kur'an nije samo propisi, zabrane, šta smiješ, šta ne smiješ i tako dalje, nego jedan dio Kur'ana je posvećen kazivanjima. A zašto su ta kazivanja? Kaže uzvišeni Allah, jeste da bi vi primili pouke, odnosno poruke. Da bi s toga izvuklo što se kaže kako trebamo mi postupati i tako dalje. Kazivanja u Kur'anu su razna. O Musa alejhi selam, o Faraonu, o Karunu smo čak pričali za Ramazan, jel tako? Ali koje je to najljepše kazivanje? Kako uzvišeni Allah u Kur'anu kaže, ahsan el kasas, najljepše kazivanje ti mi kazujemo. To jeste kazivanje o našem poslaniku Jusufu alejhi selamu. Ko je bio Jusuf alejhi selam? Sama njegova pojava na ovom dunjalku je jedan veliki bereket. Pazite, sada on je bio poslanik. Njegov otac Jakub je bio poslanik. Njegov dedo Ishak alejhi selam je bio poslanik. Njegov pradedo Ibrahim alejhi selam je bio poslanik. Znači, sin poslanika, unuk poslanika, pravunuk poslanika i on sam poslanik. Tako da je samo njegova loza jedan veliki, da kažem, keramet, pojava i tako dalje, nešto posebno. Jusuf alejhi selam je jedne prilike sanjao jedan poseban san. A prije toga da naglasim kako opisati Jusufa u jednoj rečenci. Kažu kane ahsanu halakan wa hulukan. Bio je najljepši ponašanjem, a najljepši izgledom dok je bio dijete. I samim time njegov otac ga je malo više zavolio od ostale braće. Nije ga zavolio što je bio lijep, nego što je bio, da kažem, najpokorniji svom ocu, najviše ga slušao, najljepše se ponašao, najmilostiviji, najdražljiviji i tako dalje. Zbog toga njegov otac mu ga više volio, da kažem, od ostale djece. Nije bilo 12-ero i njegov još mlađi sin Benjamin. I sada, kako počinje ovo najljepše kazivanje, jeste što Jusuf, alej selam, sanio jedan san. I on je taj san ispričao svome ocu, gdje je rekao: sanio sam kako mi 11 zvijezda, sunce, mjesec, čine seđdu. Ono što je zanimljivo. Njegov otac Jakub, alej selam, koji je znao da taj san nešto govori, da taj san ima dublje značenje, šta je rekao? Taj svoj san nemoj govoriti svojoj braći, da ti oni ne bi zlo učinili. Tako se izrazio. No međutim, Jusuf a.s. naravno nije to rekao svojoj braći. I onda počinje radnja da se odvija. Jusufa braća su vidjeli i bili su ljubomorni na Jusufa, zato što je njegov otac njemu više poklanjao pažnje. Tako da oni to više nisu mogli izdržati. I rekli su, oni su okupili, da tako kažem, i rekli su: hajmo mi njega ubiti. Jedan je predložio da ga ubijemo, a drugi je predložio da ga bacimo negdje, da ga ostavimo negdje daleko u šumi, da ga bacimo u bunar i tako dalje. E, ovo je sad nešto zanimljivo. Kasnije ćemo spomenuti kako je faraonova žena navodila Jusufa. I mi nekad kad spomenemo spletke, vezujemo spletka za ženu, jer u Kur'anu se govori spletke žena su kao velike. I neko sad ima običaj ovako da kaže: žene, njihove spletke, Kur'an o tome govori, su velike. Ono što je važno da znamo, spletke muškaraca su još gori. Pazite sada, spletka žene u Jusuf a.s. u ovoj suri, kasnije ću to spomenuti, je bila ljubav. Ona je njega htjela da navede na blud i tako dalje, ali ljubav. No međutim, spletka, pazite sada, spletke njegove braće su zavist, haset, hikt, mržnja i čak ubijstvo. To je puno, puno opasnije. Tako da su spletke muškaraca gore. Da nastavimo sa kazivanjem. Oni su se okupili i predložili su to šta će sa Jusufom alejhiselamom. I dogovorili su da ga ostave negdje u bunar, kako bi naišla neka karavana, uzela ga i tako dalje, kako bi ga se riješili, da tako kažem. I oni su došli svome ocu i rekli: daj povedi Jusufa sa nama da se igra malo. I da mi ćemo sigurno njega vratiti. Jer Jakub alejhiselam, njegov otac Jusufa, je već to osjetio. Kako da ja njega pošaljem s vama, meni je to nesigurno. Ne bi smio i tako dalje. Prvi put da on izlazi s vama, puno je to nesigurno. On je mal, ne zna o sebi brinuti. Onda se on njega zamoli: mi ćemo tebi njega sigurno vratiti. Sigurno ću mi njega čuvati i tako dalje. I on je nije pustio da Jusuf ide sa njima zajedno. Jusuf a.s. se tu noć, kako mu fesiri kažu, puno, da kažem, bio radostan. Nije znao, da kažem, puno bio radostan, jer to prvi put da izlazi malo dalje sa braćom, što će se igrati i tako dalje. No međutim, ovo je također jedna pouka. Nekad smo tako radosni, a ne znamo šta nas sutra čeka. Nije znao da ga čeka bunar, tamnica, mrkle noći u bunaru, bez hrane i tako dalje. I tako oni su išli, čim su malo više zamakli, da kažem, negdje u šumu i tako dalje, spustili su Jusufa u bunar. On je kasnije počeo da, prvo je on mislio da su oni igrali na taj način sa njim. Pa da on je molio: zašto me ovdje ostavljate? Nemojte tako, ja sam dijete, kako ću, šta dalje? No međutim, bez imalo trunčice i milosti, oni su njega tu ostavili. Pa ste sada Jusufova braća. Pored toga što su imali takav loš nijet sa njim, oni su lagali oca, a njihov otac je bio poslanik, što govori o tome koliko su oni bili zli. Da su i poslanika lagali: mi ćemo tebi njega vratiti, tako dalje. I ono što je zanimljivo, Jusuf alejhi selam dok je bio tu u bunaru. Mi sad nakon to spomenemo bio u bunaru. To moramo da zamislimo malo dublje, više značenje. Bunar, to je tjesno, to je mrklo, tu je voda, tu su možda određeni insekti i tako dalje. Noć, tu je strašno. Tako da je to puno, puno strašnije nego što mi mislimo. No međutim, uzvišeni Allah mu je tad dao znak jedan i objavio mu je, ti ćeš njih obavijestiti o onome što su ti oni uradili. I oni se vratili kući, njegova braća, da obavijeste oca šta se desilo sa Jusufom alejhiselamom. I sad ima jedna stilistika Kur'ana gdje je nešto puno lijepo dočarano. Kada su oni došli ocu, ovo je puno važno, ovo ćemo mi svi razumijeti. Kur'an se to ovako spominje. Wađa'u ebahum aisha en jebkun. Ima puno dužina, uči se dugo. Kad su došli pred oca. A mi imamo nekad običaj kad dođemo pred naše roditelje i hoćemo nešto da slažemo.
Zamucamo.
Pa se ono zamucamo, češemo se, pa polako, pa nikad, pa ovo, pa ono.
Šta bi ovako rekao, šta bi onako.
Jeste, baš vidite kako je to u Kur'anu lijepo opisano. Baš dužine. Baš ono kad hoćeš da slažeš, pa se izvlačiš, mucaš i tako dalje, što je puno, puno zanimljivo. Oni šta su radili, uzeli su, da kažem, košulju, mislim u to vrijeme majicu, taj oblik košulje, i poprskali su krvlju, možda tamo ocu da su zaklali janje i tako nešto slično, i dali ocu. I rekli su, mi smo ga ostavili kod naših stvari, pojeo ga je vuk. I onda je Jakub alejhiselam osjetio to da nešto nije u redu, odmah je to vidio. Prvo je bio puno tužan, jer on puno volio Jusufa. Puno je bio, da kažem, vezan za Jusufa, Jakub alejhiselam. Ali je kasnije osjetio da košulja nije bila izdarana. Kao ga pojeo vuk i tako dalje, a samo krv ima na košulji, nema nigdje da je izdarana. Ako ga je vuk napao, mora biti bar negdje, bar malo izdarana i tako dalje. I vidio je tu da nije baš nešto u redu. Ono što je zanimljivo, tad je on rekao tu poznatu rečenicu, da je kažem, ja svoju tugu i jad pred Allaha iznosim. I ovo je puno važno. Još jedna pouka. Kad nas nešto spopadne u životu, teško, možemo mi ljudima pričati probleme, čak insan je potreban da se, da kažem, negdje istrese i tako dalje, svoje probleme, a moramo nešto da znamo. Malo ljudi, malo, skroz malo, oni najbliži od nas, čak, da kažem, ne vole svi slušati naše probleme. Ima jedna izreka, kažu, nasmiješi se, boli ljude, briga za tvoje probleme. Tako da naše probleme treba da iznosimo Allahu, našu tugu, jad pred Allaha. Kažu, suza na jastuku ti ništa neće donijeti, a suza na seđdi će ti puno donijeti. Također uzmamo ovdje pouku od Jakuba alejhiselam gdje je rekao, ja to pred Allaha iznosim. Jer Allahu samed, Allah je utočište, svakom. Znači, tuga, nešto nas desi, vraćamo se Allah. No da se sad vratimo na kazivanje. Onda šta slijedi jeste da je naišla karavana. I da su oni vidjeli Jusufa alejhiselama kako je dole u bunaru. Jer on dok su izvlačili vodu, Jusuf alejhiselam se ufatio za, da kažem, onu kantu i oni su njega izvukli. Pa su rekli, ja bušra, ovo lijepi li vijest, vidi dječaka. Mi ćemo njega prodati i tako dalje. I onda se spominje da su njega toliko malo precijenili, skroz nešto malo buzašto, što bi se reklo u našem narodu. Još jedna pouka. Nešto mislimo da je skroz bezvredna, u stvari to puno, puno vrijedno. Kasnije će se ispostaviti kada je Jusuf alejhiselam postao šta i kako, da je Jusuf alejhiselam puno, puno vrijedan. I ono što je zanimljivo, kako ide dalje. Ova priča, ovo kazivanje se odvija na mjestu gdje je Palestina. I sad ova karavana, kako su to vrijeme prolazile, kako su njega prodavali, kupovali, on je završio u Egiptu. Što je puno zanimljivo ovdje, kad smo već kod bunara, ima na internetu čak i slika bunara gdje kažu da je to bunar u Palestini i tako dalje. Kazivane govore da je to bio u Palestini. Da je to bunar Jusufa alejhiselama. Koliko je to vjerodostojno i tako dalje, to ne mogu da potvrdim. Ali ono što je puno zanimljivo, da baš da je to sačuvano, tako da ljudi brinu o tome. Gdje on završio kasnije? Koga je kupio? Kupio ga je namjesnik, odnosno vladar, da tako kažem, tadašnjeg Egipta, Misra, koji je imao veliku, da kaže, moć, vlast i tako dalje. I on ga je uzeo i doveo ga, da kažem, pred svoju ženu. i rekao imamo dječaka i tako dalje, možemo ga čak i posiniti, a može nam biti od koristi, nam pomaže i tako dalje. Tako da Jusuf alejhi selam jedno vrijeme proveo na tom dvoru dok nije odrastao. Onda Kur'an kaže on je kasnije odrastao kako u tijelu, tako i u glavi. I Allah kaže mi smo njemu dali mudrost i znanje. E onda počinju druge, da kažem, druge fitne iskušenja za Jusuf alejhi selama. Odmah prva i možda najvažnije to iskušenje jeste to da je on bio puno lijep i da je vremenom malo pomalo da ga je zagledala vladareva žena. I šta će se desiti jedne prilike dok nije niko valjda bio tu, da kažem, u tom dvorcu, ona je njega pokušala da navede na blud. Kako je to uradila? Spominje se ovako ovaj izraz, وَغَلَّقَتِلْ أَبْوَاب. Ona je zatvorila vrata. Sad mu Fesir to obrazlaže, da nam još više dočaraju kako je to bilo. Babun se kažu jedna vrata. U arapskom jeziku za dvojina kažu babani dvoje vrata. A ebuvab tri i više vrata. Neki spominju da ona zatvorila od devet i više vrata. Toliko da to bude sigurno. Kad je zatvorila ta vrata, prije toga se ona puno sredila. Znači, vladarova žena u to vrijeme nije mogla biti svako, je li tako? Danas žena nekog predsjednika lijepo se oblači, miris i tako dalje, pogotovo u to vrijeme, ona se puno sredila i htjela da ga ne vede na blud. Kad je sve ona to zatvorila i tako da ona mu rekla priđi mi, u smislu tvoja sam i tako dalje. On je to rekao, ma'azallah, da me Allah sačuva toga i tako dalje. Ono što je puno zanimljivo jeste sljedeći, da kažem, dio iz Kur'ana, gdje se kaže, وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ. Ona je poželjela sa njim da počini to što je htjela, ali kaže i on je poželio sa njom da nije vidio znak od Allaha Đelešanu. Ovdje govori Jusuf a.s. iako je poslanik, on je insan. I on je čak poželio, ali je vidio znak uzvišenog Allaha. Munfesiri kažu da je vidio tu negdje kako njegov otac Jakub grize nokte. U tom smislu grize prste. Kao da je to znak, da je to nešto ružno. Pa on čak kasnije kaže da Allah ga je sačuvao. Nisam ja sam, on jest poslanik, ali on sam toliko jak nije, nego je Allah ga je sačuvao prije svega. No, međutim, on nije pao na tom iskušenju i krenuo prema vratima da izađe. I kako je krenuo prema vratima tu u blizini, naišao njezin muž. Ali prije toga, dok je on bježao od nje, ona je njega poderala, tu njegovu košulju, sa leđa. Ovo je veoma zanimljiva stvar sa leđa. I čime sad pojavio se ovaj vladar, onda je rekla njegova žena, počela plakati. Počela se pretvarati. Onda sad ide da kažem spletka ženi. Pretvara se i počinje polako da laže. Pogledajte šta je uradio meni Jusuf u tom smislu. Koja je kazna za njeg? Je li kazna za njeg što je uradio ovoj vladarovoj porodici, vladarovoj ženi? Mora biti kazna ili jaka bolna kazna ili zatvor. Neka on izabere u tom smislu. Jusuf alejhisselam naravno je rekao ja sam nedužan, nisam ja tako krivno. Međutim, kome je ovaj vladar, namjesnik, povjerovao svojoj ženi i tako dalje. Onda su doveli, da kaže, mudrog čovjeka, sudiju da presudi. Jer Uska kaže, ja nisam kriva, kaže žena, nisam ja kriva. I pasto u to vrijeme kako je također bilo mudri ljudi, gdje dolazi mudrac i kaže, kako je košlja poderana? Ako je košlja poderana sprijeda, onda je on, da kažemo, kriv. Jer ona nju navalio, ona se odupirala i poderala ga sprijeda. No, međutim, ako je košlja poderana sa zada, onda je ona kriva, jer je on bježao ona sa zada. Tako da se kasnije ispostavilo da je košlja bila poderana sa zada, tako da su pale te optužbe sa Jusufa alejhisselama, no međutim, zbog neke druge stvari, što je bio lijep i tako dalje, zbog spletki, opet je završio u zatvoru.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.